Пан просіць нас быць цярплівымі і бездакорнымі, нагадаў папа Францішак. Ён дадаў, што Бог заўсёды сам выбірае, якім чынам увайсці ў наша жыццё і чакае цярплівасці з нашага боку, паколькі яго прысутнасць не заўсёды бачная нам. Падчас сваёй гамілії сёння ў капліцы дома Святой Марты папа нагадаў, што пан павольна ўваходзіць у жыццё Абрагама, апошняму было ўжо 99 гадоў, калі атрымаў абяцанне сына, і наадварот, Езус неадкладна ўваходзіць у жыццё пракажонага, калі спаўняе яго просьбу аб выздараўленні. Францішак падкрэсліў, што выбар належыць Богу, заўсёды выбірае ён, як і калі ўвайсці ў наша жыццё. «Бог не дзейнічае пратакольна па раней заяўленай схеме», – сказаў папа, – «але ён дзейнічае заўсёды, і гэта сустрэча паміж намі і ім адбудзецца ў любым выпадку». «Часам доўгае чаканне на ўмяшанне Бога нараджае ў нас скептыцызм», – заўважыў пантыфік і прывёў прыклад Сары, жонкі Абрагама, якая высмеяла саму думку аб магчымасці мець дзяцей у сталым узросце. «Бог не толькі вымагае цярплівасці ад чалавека, але і сам мае гэту цярплівасць», – адзначыў святы Отец, дадаўшы, што пан вельмі часта чакае нас, нашага рашэння, нашага навяртання. «Пан прымае ўдзел у нашым жыцці, гэта дакладна», – сказаў Францішак, «але шмат разоў мы яго не заўважаем, гэта патрабуе ад нас цярплівасці, і пан, ідучы з намі, мае таксама шмат цярплівасці адносна нас». Тут пантыфік запрасіў задумацца над таямніцай Божай цярплівасці і нагадаў пра крыж у жыцці кожнага хрысціяніна, які так часта хочацца адкінуць, сысці з яго. І звычайна, калі мы паддаёмся гэтай спакусе, гэта адбываецца за 5 хвілін да вызвалення. Вось што, на думку пантыфіка, з'яўляецца самым вялікім актам нецярплівасці з нашага боку. Езусу таксама прапанавалі сысці з крыжа. Ён не зрабіў гэтага, каб даць прыклад нам, каб засведчыць, што знаходзіцца на крыжы побач з намі да канца. Францішак падкрэсліў, што не трэба пасіўна чакаць на прыйсце ў наша жыццё пана, гэта адбудзецца толькі тады, калі мы будзем ісці па яго шляху, спрабуючы быць бездакорнымі.